prosto još jedna nedjelja, još jedno okupljanje ovako preko interneta. Čini mi se da se čujemo pa da možemo polako krenuti. Današnja tema je o našoj prirodi koju naslijedimo rođenjem i nadam se da će biti od koristi, s obzirom da je to jako važna tema i prva tema o kojoj je Isus propovjedao bila je Nikodemu kad je govorio o nanovo rođenju. Možemo za početak otvoriti Bibliju, pročitati iz 1. Korinčanima 15. Znači 1. Korinčanima 15. poglavlje od 45. do 49. stiha. Ili recimo do 50. Tako je i pisano, prvi čovjek Adam bijaše učinjen živom dušom, posljednji Adam bijaše učinjen duhom životvornim. Ali ne bijaše najprije duhovno, nego naravno, a zatim ono duhovno. Prvi je čovjek od zemlje, zemljana, drugi je čovjek gospodin s neba. Kakav je zemljani, takvi su i oni koji su zemljani. A kakav je nebeski, takvi su i oni koji su nebeski. I kao što smo nosili lik zemaljskog, nosit ćemo i lik nosit ćemo i lik nebeskog. A ovo velim, braćo, tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje, niti pak raspadljivost baštini neraspadljivost. Možemo pročitati ovaj 49. stih još jedan put. I kao što smo nosili lik zemaljskoga, nosit ćemo i lik nebeskoga. I to je naša tema danas, o tom liku koji nosimo. Lik zemaljskoga i lik nebeskoga. Možemo na početku pognuti glave. Naš dragi Bože, hvala ti za ovu priliku da se okupimo oko tvoje riječi. Bože, tvoja riječ kaže gdje se dvoje ili troje skupi, da si ti među njima. I Bože, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da se skupimo fizički, ali opet smo se okupili oko tvoje riječi. Dragi Bože, pročitali smo tekst iz tog pisma koji govori o zemaljskom i nebeskom i o liku zemaljskog i o liku nebeskog. Gospode, i to je nešto s čime živimo svaki trenutak svog života. Molim te da ova tema nam bude od koristi, od pomoći, od ohrabrenja, od pomoći da nam pokaže kako da živimo bolji kršćanski život. Tebi predajemo cijelu službu, vidiš svake potrebe koje imamo, potrebu svakoga sluša. Dragi Bože, molim te da ti ispuniš sve naše potrebe prema svom bogatstvu, počevši od duhovnih pa onda i ostale potrebe. Tebi se predajemo u ime Isusa Krista. Ja bih danas krenuo sa onime što se često citira, a to je iz Ivanovog evanđelja 17. poglavlje. Često se govori o jedinstvu kršćana. Ja bih danas uzeo taj tekst o jedinstvu kršćana i onda bih, nadam se, povezao i sa ovim o čemu smo pričali i tekstom koji smo pročitali iz Biblije, jer su uistinu vrlo vezana. I vrlo je važno kako možemo postići jedinstvo. U Ivanu 17. Isus se moli prije svog odlaska sa zemlje i kaže: ja za njih molim, ne molim za svijet. I ono što je zanimljivo ovdje kad vidimo da Isus nije molio za svijet, nego je molio za svoje učenike, za vjernike. Ono što vidimo da Isus posebno tretira svoje učenika, ono što se molio za njih, kaže: ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoje. I sve moje tvoje je i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao. Znači ono što Isus ovdje kaže, da je on taj koji odlazi, a mi ostajemo na zemlji. Isus se moli za svoje učenike, za svoje vjernike, za svoju djecu, zato što će oni biti ti koji će ostati, jer on odlazi sa zemlje i kaže ovo što kaže: Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Isusova molitva je molitva da učenici budu jedno kao što su on i Otac jedno. I u propovjedi jedinstvo prvo govori o tome u toj propovjedi 62. godine, kaže Ivan 17.11. Isus se molio da crkva i on budu jedno, kao što su on i Otac bili jedno. I sad ovdje vidimo da vrlo brzo možemo shvatiti da jedinstvo između Oca i Sina, da kažemo tako, je onako jedinstvo kako postoje između crkve i Krista. Znači, puno je naravno debata i diskusija i slično i o jedinstvu Boga, odnosno o božanstvu i o jednom Bogu. I ono što vidimo da postoji jedinstvo i da nam je Isus to jedinstvo između Oca i Sina objasnio jedinstvom između njega i nas. Znači, ono što mi znamo da mi postajemo jedno s Bogom u trenutku kad se Duh Sveti spusti na nas, i ono što možemo vidjeti da je tako Isus postao jedno s Otcem u trenutku na krštenju kad se Otac nastanio u njemu, kad pismo kaže da je rečeno da mu je milina prebivati u njemu, i da to jedinstvo između Oca i Sina je onako jedinstvo kako postoji ili treba postojati između Krista i Crkve. Mi znamo da smo mi ljudi, da imamo svoj duh, dušu i tijelo. Mi znamo da živimo kao jedna jedinka, ali opet živimo i kao jedno s Bogom u trenutku kad se Bog nastane u nama. Kaže, ta crkva, mi kao članovi Kristovog tijela, da budemo jedno, zajedno, kao što su on i Otac jedno. I taj dan ćete znati da je sam ja u Ocu, kaže, Otac u njemu i on u nama. I da zajedno mi smo jedno. Kakvo jedinstvo, kakva unija, da vidimo Boga u njegovoj crkvi, toliko da svaki član je u savršenoj harmoniji jedan s drugim i s Bogom. To je crkva po koju Isus dolazi i to je ono kad će njegova molitva biti odgovorena, da mi budemo jedno. Znači, ono što prvo kaže, to je crkva po koju Krist dolazi, crkva koja je jedno, na taj način da je svaki član u harmoniji jedan s drugim i s Bogom. Ono što je Isus rekao, da on bude u Ocu, Otac u njemu i on u nama. Da mi budemo jedno s Bogom i jedno zajedno. To je crkva po koju Krist dolazi, to je onda kad će njegova molitva biti ispunjena da budemo jedno. Ono što mi želimo da Krist dođe po svoju crkvu, da nas uzme u uznesenje, i ono što je potrebno da bi se to dogodilo je da mi budemo jedno zajedno i jedno s Bogom, jer je to crkva po kojoj on dolazi. U Ivanu 17.22. poglavlje kaže da budu jedno kao što smo i mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budemo, ili da budu, kaže da budu, sasvim jedno. I sad kad mi govorimo o jedinstvu, mi govorimo o jedinstvu vjernika i zamišljamo to jedinstvo vjernika na način da se vjernici trebaju slagati, da trebaju biti složni u svemu, da nema nekakvih razlika među njima ili nešto slično, ali pismo kad opisuje jedinstvo vjernika, jedinstvo crkve, kaže da je to jedinstvo kao što smo mi jedno, kaže Isus, ja u njima. Znači, jedinstvo crkve je jedinstvo koje se ispunjava na način ja u njima, Krist u nama. I ti u meni, Otac u Sinu, da budemo sasvim jedno. Znači, jedinstvo crkve je jedinstvo onoga koje se ispunjava na način da se ispuni ovaj tekst koji kaže ja u njima, odnosno ja što je Krist u njima što su vjernici, Krist u vjernici. Jedinstvo crkve je jedinstvo Krist u vjernicima. Da budu jedno kao što smo i mi jedno. Ja u njima, ti u meni, da budu sasvim jedno. I nema jedinstva vjernika ako nema da se ispuni ovo, što, ako se nije dogodilo ovo, ja u njima. Jedini način da vjernici budu jedno, je da se dogodi ovo, to na taj način kako je Isus rekao, da bude ja u njima i ti u mene. Da budu sasvim jedno. Znači, drugim riječima, ne možemo biti jedno. Čovjek u kojem prebiva Duh Sveti, u čovjeku u kojem nema Duha Svetog, ne mogu biti jedno. Mogu ići zajedno u crkvu, mogu zajedno sjediti na istoj klupi, mogu se zajedno zvati vjernicima poruke, ali jedini način da budu jedno je da budu ja u njima, odnosno Krist u njima, u jednom i u drugom. To je jedno, kaže da budu jedno kao što smo i mi jedno, ja u njima. I kad govorimo o jedinstvu crkve, govorimo o jedinstvu vjernika, onih i samo onih u kojima je Krist. Jer to je jedinstvo o kojem je Isus govorio, to je jedinstvo o kojem se Isus molio. I to je ono što prvo kaže, da budu u savršenom jedinstvu jedan s drugim i s Bogom. I to je crkva po kojoj Isus dolazi. I to je kad će se njegova molitva biti odgovorena, da mi budemo jedno. Da mi budemo jedno, ne na način da mi ignoriramo jedni druge ili toleriramo jedni druge ili da prelazimo preko svi jednima drugima preko svega, nego jedinstvo je ja u njima. Da Krist bude u svima i onda će svi, ti svi u kojima je Krist, biti jedno. Jedno međusobno i jedno sa Kristom. Krist u nama i Otac u Kristu. Znači, ako idemo malo dalje, kaže pismo da će čovjek ostaviti oca i majku da prione u svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. Znači, ono što mi nalazimo da Krist u nama je, ne postaje jedno tijelo, nego postaje jedan duh. Čovjek i žena je preslika jedinstva i nalazimo je u postanku gdje su muž i žena postali jedno tijelo. A mi govorimo o jedinstvu gdje će Krist i crkva postati jedan duh. I kad pogledamo, prorok o tome govori na više mjesta, u propovjedi Jahve Jireh u trećem dijelu kaže Krist i njegova crkva moraju biti isti duh, ista služba. Stvari koje ja činim, činit ćete i vi također. Vidite što mislim, moraju se ujediniti zajedno, tijelo i krv i Bog moraju doći zajedno i biti jedan duh. I Isus Krist i njegova crkva su jedan duh. Znači, kaže, tijelo i krv, što smo mi, naše tijelo i naša krv, i Bog, što je duh, moraju doći zajedno i moramo biti jedan duh. Isus Krist i njegova crkva su jedan duh. Adam i Eva su bili jedno tijelo. Zato pismo kaže da će čovjek ostaviti oca i majku, da prione u svoju ženu i bit će oni jedno tijelo. A prorok nas uči, prorok nam kaže da Krist i njegova crkva moraju biti isti duh, da moraju imati istu službu, da stvari koje on radi, djela koje sam ja činio, činit ćete i vi također, da se ujedine zajedno, da ovo tijelo i krv, s jedne strane i s druge strane Bog, moraju doći zajedno i postati jedan duh. Isus i njegova crkva su jedan duh. I ako vidimo ovdje u drugom poglavlju postanka da bi postali jedno tijelo, Adam i Eva, odnosno čovjek i njegova žena, morali su ostaviti oca i majku. Pismo kaže čovjek će ostaviti oca i majku. Znači, prije nego što možemo postati jedno tijelo, moramo ostaviti ono staro okruženje u kojem smo bili. I ono, ista stvar je duhovna, ako želimo postati jedan duh sa Kristom i ući u jedinstvo s njim, moramo ostaviti našeg oca i majka, odnosno naš staru prirodu, naš stari svijet, naše staro okruženje, da bi postali jedan duh sa njim. Kao što čovjek mora ostaviti oca i majku da postane jedno sa svojom ženom, ne možemo postati jedno s Bogom bez da smo ostavili svog tjelesnog oca i majku kao staru prirodu, staro okruženje, stare navike i stari život, staru obitelj, da kažemo, u kojoj smo živjeli. Moramo to ostaviti da bi mogli postati jedno, odnosno jedan duh sa njim, kao što ostavimo oca i majku da postavimo jedno tijelo u braku sa svojim mužem ili sa ženom. Kaže, crkva mora učiniti istu stvar, mora izaći iz te grupe koja odbacuje. Znači, drugim riječima, mora ostaviti oca i majku, mora ostaviti staru obitelj. Kaže, crkva mora učiniti istu stvar, mora izaći iz grupe koja odbacuje, preko obećanje, prije nego što se Mesija može očitovati ispred njih. Znači, prije očitovanja Mesije, prije jedinstva s Bogom, prije novog života, moramo ostaviti stari život. Kaže, žena koja će se oženiti za muškarca i ne slaže se s njim, kaže, to će biti neka vrsta svađe neprekidno, kontinuirano. Ali kada čovjek i njegova žena, njegova djevojka, njegova vjenčana žena, kad su oni u savršenoj harmoniji, poput jedne duše i jednog uma, zato što će oni biti jedno tijelo. I kaže, kada crkva dođe u takvu harmoniju sa Bogom, dok očitovanje ženika je očitovano nevjesti, zato što će oni biti jedno. Znači, ono što mi vidimo, da na početku proroka crkva mora izaći iz grupe koja odbacuje, da bi kao što žena ulazi u brak i postaje jedno tijelo sa muškarcem, da bi postala jedno sa njim, mora napustiti svoj stari dom, tako da mi postanemo jedno s Bogom, moramo napustiti ovu grupu koja odbacuje, moramo napustiti nevjeru, moramo napustiti stvari svijeta, da bi postali jedno sa Bogom ili ušli u zajedništvo, jedinstvo s njim i postali s njim jedan duh. Muž i žena postaju jedno tijelo, Krist i nevjesta postaju jedan duh. Prije toga muž i žena napuste stari obitelji, tako da bi postali jedan duh sa Kristom, moramo napustiti staro okruženje, stare navike ili staru prirodu. I ako pogledamo u prvoj povijedi jedinstvo, dakle, odavdje je krenula misao za današnju službu, prorok se referira na o događaje iz postanka gdje je Bog šetao vrtom za dnevno povjetarstva. I kaže ovako, prvi čovjek i prva žena u Edenskom vrtu su bili u savršenoj harmoniji sa Bogom. Toliko da bi Bog mogao doći dolje u bilo koje vrijeme, kad je on to želio, i razgovarati iz usta, uši, s Adamom i Evom. Znači, u postanku mi nalazimo jedinstvo ili harmoniju čovjeka i Boga, toliko da bi Bog mogao doći u Edenski vrt kad god je htio i razgovarati s njima direktno, razgovarati bez posrednika, razgovarati kao što dva čovjeka razgovaraju, razgovarati iz usta, uši, direktno s Adamom i Evom. Kaže, to je savršeno jedinstvo, Bog i njegovo stvorenje. Bog koji govori iz usta, uši, s Adamom i Evom. Znači, prvo kaže, to je savršeno jedinstvo između Boga i njegovog stvorenja, između nebeskog Boga i zemaljskog čovjeka, Boga koji razgovara sa svojim stvorenjem iz usta u uši. I bili su tako u savršenoj harmoniji s Bogom, toliko da su bili jedno s Bogom, Bog i njegova obitelj su bili jedno. Znači, ono što mi nalazimo u postanku, nalazimo savršenu obitelj u skladu, iz Božju obitelj, nebeskog Boga i zemaljskog čovjeka, Boga koji je u savršenom jedinstvu, u savršenoj harmoniji, u savršenoj slozi, jedinstvu između Boga i čovjeka, da bi Bog mogao, kad god je poželio, spustiti se u Edenski vrt i razgovarati direktno s Adamom i Evom. Kaže, bilo koji čovjek i njegova obitelj, ispravna, dobra, plemenita, poslušna obitelj, su jedno jedni sa drugima. Bilo koja obitelj. Kaže, ako postoji nešto u obitelji što ih razdvaja, onda to nije u redu i ta obitelj puca negdje. Oni bi trebali biti jedno, otac sa majkom, majka sa ocem, djeca sa roditeljem, roditelji sa djecom, roditelj sa djecom, svi u slozi. I onda kad vi vidite to, vi vidite jednu divnu sliku. Kaže, to je Božja svrha. Znači, Bog ima svrhu i njegova je svrha da ima ovu divnu sliku, da ima ovu divnu slogu i divno jedinstvo između, kaže, oca i majke, majke i oca međusobno, između djece i roditelja. I to je bila Božja svrha koju je on ostvario na početku, da bude jedno, da bude u harmoniji, slozi sa svojom obitelji. I to je njegova svrha, kaže. Njegova svrha kao oca vrhovnog bila je da bude jedno sa svojom obitelji, zemaljskom obitelji, Adamom i Evom. Znači, Bog ima svrhu koju želi ostvariti, a to je da bude jedno sa svojom obitelji, da ima svoju obitelj u slozi, da ima svoju obitelj ili jedinstvo, slogu, harmoniju sa svojom obitelji, sa zemaljskom obitelji, to je bilo s Adamom i Evom. I onda prvo kaže ovu važnu rečenicu, nju ćemo naglasiti od sad do kraja službe. Jedini način da su oni mogli biti jedno sa obitelji, odnosno s Bogom, bilo je zato što je Božja priroda bila u njima. Znači, kaže, jedini način da su oni mogli biti jedno sa obitelji, odnosno s Bogom, bilo je zato što je Božja priroda bila u njima. Drugim riječima, ne možete biti jedno s Bogom ako Božja priroda ne prebiva u vama. Da bi bili jedno s Bogom, njegova priroda mora prebivati u nama. Da bi bili jedno sa braćom i sestrama u Kristu, možete biti samo onda ako priroda Božja prebiva i u vama i u toj braći i tim sestrama. Znači, jedinstvo u Edenskom vrtu je trajalo do onog trenutka dok je priroda Božja bila u Adamu i u Evi. Kad je Eva pala, izgubila je Božju prirodu. Mi to nalazimo odmah da je optužila zmijica, da odmah da su se Adam i Eva sakrili, odmah su počeli optuživati jedno drugo, odmah su pokazali neku drugu prirodu koja nije Božja priroda. I tu je prekinuto jedinstvo između Adama i Eve i jedinstvo između čovjeka i Boga, jer priroda više nije bila ista. Njihova narav više nije bila ista. Prije toga oni su bili, imali božansku prirodu, božansku narav, i bila je sloga i bilo je jedinstvo. U trenutku kad su ostali bez božanske prirode, nestalo je jedinstvo. I zapravo ono što smo prošli put pričali, da sud uvijek dolazi kad dođe do miješanja, do krivog jedinstva. Kad se izmiješaju dvije različite prirode. Ono što Bog napravi je donese sud. Jedini način za imati jedinstvo je da imamo istu prirodu. Ako je priroda Božja u bratu jednom, i u bratu drugom, njih dva zajedno mogu imati jedinstvo, mogu imati slogu i mogu imati slogu sa Bogom. Ako u jednom bratu je priroda Božja, a u drugom nije priroda Božja, ta dva čovjeka ne mogu imati jedinstvo. Bez obzira sjedili li na istoj klupi u crkvi i ne mogu imati jedinstvo s Bogom. I ako se oni pokušaju ujediniti, doći do krivog jedinstva o kojem smo pričali, prvo kaže da je sud uvijek došao zbog krivog jedinstva. Kad se Eva ujedinila sa zmijcem, Eva je imala božansku prirodu, zmijac je imao sotonsku prirodu i rezultat je bio sud. Kad su se djeca Božja i kćeri ljudske međusobno ujedinile, povezali, ujedinili, bile su to ujedinjavanje ili pokušaj ujedinjavanja različitih priroda koji je donio kaznu i sud. I zato prorok kaže, to je Božja svrha, njegova svrha kao oca vrhovnog, bila je da budu jedno, da bude jedno sa svojom obitelji, zemaljskom obitelji. I jedini način da oni mogu biti jedno sa obitelji, odnosno s Bogom, bilo je zato što je Božja priroda bila u njima. Jedini način da možete biti jedno kao obitelj, jedini način da možete biti jedno sa Bogom, je da Božja priroda bude u nama. Možemo pročitati zašto onda Isus kaže u 17. poglavlju Ivana, da budu jedno kao što smo i mi jedno. Ja u njima i ti u meni. Da budu sasvim jedno. Drugim rječima, da budu jedno kao što smo i mi jedno. Ja u njima ili moja priroda u njima. Znači, nema jedinstva s Bogom bez da Bog prebiva u nama. Nema jedinstva s Bogom bez da imamo istu prirodu. Nema jedinstva između vjernika međusobno ako nemaju istu prirodu. Kako može čisto i nečisto biti u jedinstvu? Kako može dobro i zlo biti u jedinstvu? Kako može mrak i svjetlo biti u jedinstvu? Kako može ulje i voda biti u jedinstvu? Znači, vi nalazite stvari koje ne mogu biti u jedinstvu jer su im prirode različite. Priroda mraka i svjetla su različite i ne možete ih međusobno povezati. Priroda ulja i vode je različita i ne možete ulje i vodu staviti u jedinstvo. Znači, ono što možete staviti u jedinstvo su stvari koje imaju istu prirodu. Priroda između Boga i Sotona su toliko različite, toliko suprotne, da oni ne mogu biti u jedinstvu. Kakve veze ima Bog sa Belijalom? Pismo nam govori o tome. U propovjedi Crkva i njezino stanje, 56. godina, prvo kaže, Bog želi biti voljen. I Bog želi voljeti vas. Ja ne znam da sam gdje to zamijetio, da prvo kaže na ovaj način, ali kaže Bog želi biti voljen. Ili da kažemo, Bog je željan ljubavi. Znači, kao što je čovjek željan ljubavi. Kaže, Bog želi biti voljen. Bog je željan ljubavi. Bog želi biti voljen. I Bog želi voljeti vas. Želi da ga volimo i da on voli. Pismo kaže da je Bog toliko volio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da svatko tko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima vječni život. Kaže, i onda Bog, koji je želio voljeti, morao je načiniti nešto što se može voljeti, što je voljivo, da kažemo, nešto što se može voljeti. Bog koji je želio voljeti, morao je načiniti nešto što se može voljeti. Znači, Bog koji je želio voljeti, nije mogao voljeti bilo što. Morao je stvoriti nešto što se može voljeti. Nije mogao voljeti zlo, nije mogao voljeti nepravdu, nije mogao voljeti Sotonu, nije mogao voljeti ono što je njegova djela, njegove planove, njegove ciljeve i slično. Bog je želio voljeti, morao je načiniti nešto što se može voljeti, kaže prorok. Morao je načiniti nešto što je nježno poput njega. Morao je načiniti nešto što se može voljeti. Morao je načiniti nešto što je njegove prirode. I kaže ovu jako važnu rečenicu prorok. Vi ne možete voljeti ništa što nije vaše prirode. Znači, Bog je želio biti voljen i Bog je želio voljeti nas i Bog koji je želio voljeti morao je načiniti nešto što se može voljeti. Nešto što je voljivo. I kaže, morao je načiniti nešto što se može voljeti i morao je načiniti nešto što je nježno poput njega. Nešto što je njegove prirode i vi ne možete voljeti ništa što nije vaša, po vašoj vlastitoj prirodi. Znači, ljudi vole šumu. Zašto? Zato što to paše njihove prirode. Ljudi vole životinje. Zašto? Zato što to paše prirode. Neki ljudi se boje životinja, neki ih vole. Zašto ovih se boje? Jer to ne paše njihove prirode. A oni koji vole, zato što to paše njihove prirode. Netko voli planinu, netko voli nizinu. Jer nekome ne paše nizina, ne paše njegove prirode, nekome ne paše planina. Znači, volimo ono što paše našoj prirodi. I Bog voli ono što paše njegove prirode. Bog ne voli ono što ne paše njegove prirodi, voli samo ono što paše njegove prirodi. Zato je on koji je želio voljeti, morao napraviti nešto što je voljivo, nešto što je nježno poput njega, nešto što paše njegovoj prirodi i vi ne možete voljeti ništa što nije po vašoj vlastitoj prirodi. Kaže, voljeti mora se ujediniti sa ljubavom. Muž i žena moraju voljeti jedno drugo ako će ikad uspjeti. Obitelj mora voljeti jedno drugo ako će ikad uspjeti. Potražite, vi tražite posvuda, kaže, vi tražite svuda da nađete djevojku koja će biti vaša žena koju ćete voljeti. Ona traži da nađe muža kojeg će ona voljeti. I Bog traži, pokušavajući naći dušu koju će on moći voljeti. I ono što prvo kaže, muškarac traži ženu koju će moći voljeti, koja paša njegovoj prirodi, traži nešto što je iste prirode kao i on. Zašto nađete ljude da imaju, ne znam, skladne brakove i vidite, oba dvoje vole planinariti, ili oba dvoje vole crtati, ili oba dvoje vole sport, ili oba dvoje, postoji nešto što im je zajedničko, postoje stvari koje ih zajedno vesele, ko postoje prirode koje su kompatibilne međusobno, koje se mogu ujediniti. Znači, ne možete, nema uspješnog braka među ljudima koji ovaj voli životinje, ovom se gade životinje, ovaj voli sport, ovom se gadi sport, ovaj voli religiju, ovom se gadi religija, ovaj voli pričati, ovaj voli šutiti. Znači, ako su prirode nekompatibilne, ako nisu, ne vole iste stvari, ako nemaju iste interese, iste ciljeve, znači, takve brakovi, takva zajednica su osuđene na propast, na svađu i svađu dok nekom ne dosadi. I ona kaže, vi tražite i pokušavate naći ženu koju ćete voljeti, i ona traži i pokušava naći nekoga koga će voljeti. Kaže prorok, a ne možete voljeti ništa što nije po vašoj vlastitoj prirodi. I Bog traži, pokušavajući naći dušu koju on može voljeti. Ono što kaže, Bog traži voljivu dušu, odnosno nešto što može voljeti, nešto što paše njegovoj prirodi. Tako da je on predstavio ovdje sebe na zemlji kao da je nježni golub i nježno janje. Kaže, iako janje bi na trenutak preuzelo prirodu režećeg vuka, golubica bi odletjela odmah, ona bi se maknula. I sad kaže, znači, ono što kaže, postoje dvije prirode na zemlji s kojima se Bog poistovjetio. Jedna je priroda goluba, druga je priroda janjeta. I kaže, kad je Bog bio na zemlji ovdje, on se predstavio kao nježni golub ili nježno janje. Iako bi janje na trenutak postalo ili preuzelo prirodu vuka koji reži, golub bi se udaljio. Znači, ono što vidimo, da se golub spustio na janje. Ako pogledate ono što se desilo na Ivanovom krštenju, kad je Ivan krstio Isusa, nalazimo goluba, simbolici koji se spustio na janje Božje, na Krista. Zašto? Zato što su te dvije prirode kompatibilne, zato što su to iste prirode. Zato što jedino što može funkcionirati zajedno u jedinstvu, jedino što može biti jedno u slozi, u harmoniji, su jedinstvo istih zajedničkih priroda. Zato prorok naglašavam, kaže, jedina način da možete biti jedno sa obitelji ili s Bogom je zato što je Božja priroda bila u njima. I kaže, vi ne možete voljeti ništa što nije po vašoj prirodi. I Bog pokušava da nađe dušu koju on može voljeti. Kako će naći? Ako nađe dušu iste prirode kao što je njegova priroda. 61. godine prorok kaže, vjerujem da sam propovjedao propovjed, odnosno poruku ovdje jednom, janje i golub. To je najveća poruka koju mi je ikad Gospod dao. Znači, znamo da je 63. rekao da je propovjed znak, najveća propovjed, najveću inspiraciju koju je imao poslije pečata, a ovo se događa prije pečata i prije propovjedi znak, 61. godine, u tom trenutku, prije te dvije propovjedi, za propovjed janje i golub, kaže da je najveća propovjed ili najveća poruka koju mu je Gospod ikad dao. Kaže, golubica ne može doći i prebivati na vuku, ne može ostati na zloj prirodi, zato što je njezina priroda drugačija. I ona može ostati samo gdje je priroda ista. Kao što je to njezina. Znači, golubica se može spustiti samo tamo gdje je priroda ista kao što je to njezina. Znamo da je Ivan Krstitelj rekao da mu je rečeno na koga vidiš da se Duh Boži spusti i na njemu ostane. Ne samo da se spusti, nego ostane na njemu. Mi nalazimo mnogo puta da se Duh spusti na ljude koji imaju različitu prirodu i možda progovore u jezicima, možda prorokuju, i onda Duh nestane, ode s njih, zato što njihova priroda je drugačija. Oni se vrate i počnu živjeti neurednim životima poslije i vidimo da više nema prisutnosti golu. Ivan nije rekao da pazi na onoga na koga će se Duh spustiti. Evo, kaže, na koga vidiš da se Duh spusti i na njemu ostane. To je janje. Kaže, to je janje Božje, onaj na kome vidiš da se Duh spusti i na njemu ostane. Nije janje Božje onaj na koga se Duh spusti i on zareže poput vuka i golub ode. Janje je onaj na kojem se golub spusti i na njemu ostane. I ona može ostati samo tamo gdje je priroda ista kao što je njezina. Kaže, Bog je simbolizirao sebe sa golubom, najkrotkijom pticom nebesa, a svojeg sina sa ovcom, najkrotkijom životinjom na zemlji. Znači, Bog je simbolizirao sebe sa golubom, kao krotkom pticom nebesa, on je nebeski Bog, nebeski Otac, i Otac se predstavio sa najkrotkijom nebeskom životinjom, najkrotkijom pticom, što je bilo janje, a njegov sin je bio u zemaljskom tijelu i predstavio se sa najkrotkijom zemaljskom životinjom, što je bila ovca, odnosno janje. I kaže, ako ćete pogledati goluba, razlog što je ostao na janjetu, zato što je njihova, što su njihove prirode bile iste. Znači, razlog što je ostao na janjetu je to što su prirode njihove bile iste. Znači, drugim riječima, ako stanemo ovdje i razmislimo, mi želimo da se golub spusti na nas. Mi to nazivamo krštenje Duhom Svetim ili ispunjenje Duhom Svetim. Jedan način da se golub spusti na nas je tako da naša priroda bude ista kao priroda tog goluba. Ako je naša priroda režećeg vuka, golub će brzo odletiti i otići sa te životinje. Neće se dogoditi ono što je Ivan Krstitelj rekao, na koga vidiš da se Duh spusti i na njemu ostane. Ne samo da se spusti, Duh se spusti mnogo puta na mnoge ljude. Kajfa je prorokovao. Mi nalazimo da se Duh spustio na njega i on je rekao jedno od najvećih istina Biblije. Rekao je, bolje da umre jedan nego cijeli narod. Mi nalazimo da se golub spustio na Judu Iskariotskog i on je isceljivao bolesne u Mateju 10. Ali nalazimo da, isto tako vidimo da golub nije ostao na njemu iz razloga što priroda njegova nije bila ista. Mi nalazimo da golub nije ostao na Kajfi. Malo nakon toga on je ubio to janje. Golub je napustio Kajfu zato što njegova priroda nije bila priroda ista kao priroda golub. Kaže, ako ćete pogledati goluba, razlog što je ostao na janjetu, bilo je što njihova priroda je bila ista. Iako želimo da golub ostane na nama, da Duh Sveti se nastani u nama, ostane na nama, a ne samo da pomaže nas u jednom trenutku da se rasplačemo, postanemo emotivni, progovorimo jezicima, prorokujemo ili imamo neku drugu manifestaciju duha i da golub ode. Ako želimo da ostane, naša priroda mora biti ista kao njegova. Mi moramo biti janje ako želimo da golub ostane na nama. Kaže, i razlog što golub ostaje na kršćaninu, on će ostati tamo sve dok je on janje. Znači, razlog što će golub ostati na kršćaninu, ostaće golub na kršćaninu sve dok je kršćanin janje. Ako kršćanin nije janje, golub neće ostati na njemu. Znači, naša priroda mora biti priroda janjata da bi golub ostao na nama. Da bi Duh Sveti prebivao nama. Da Duh Sveti ne bi napustio nas i da ne bi to bilo samo privremeno pomazanje, nego da bi to bilo trajno nastanjivanje u čovjeku. Kaže, razlog što golub ostaje na kršćaninu, on će ostati tamo sve dok je taj kršćanin janja. Ali ako on uzme drugačiju prirodu, golub će odletiti. Ako kršćanin ima drugačiju prirodu, ako se vrati stara priroda, ako reagira na stari način, ako zareže kao vuk, ta vučja priroda se oglasi, golub će odletiti. Razlog što golub ostaje na kršćaninu, kaže, on će ostati tamo sve dok je kršćanin janje. Sad kaže ovako, samo postanite janje ponovno. Kaže, to su jedine dvije životinje koje će se družiti zajedno. Ili udružiti zajedno. To je golub i janje. Golub neće doći na ništa drugo osim na janje. I ako vi postanete jarac, kaže, onda maknite ili riješite se tog starog jarećeg duha koji je na vama. Znači, golub se neće spustiti na jarca i stanovati i ostati i prebivati na njemu. Moramo se riješiti tog jarećeg duha da bi se golub spustio i ostao na nama. Odnosno, moramo postati janje, a ne jare. Moramo postati janje, a ne jare, da bi golub se spustio i nastanio na nama. Kaže, golub mora biti iste prirode kao janje, ili njih dvoje neće zajedno prebivati. I kaže, i razlog ponekad što smo mi zbunjeni je zato što mi imamo jednu vrstu prirode, a želimo da golub se nastani na nama. Kaže, razlog zašto smo ponekad tako zbunjeni je zato što imamo jednu vrstu prirode, a želimo da golub se nastani na nama. Znači, dogod nema janjeće prirode, nema prebivanja goluba u nama. I to što nas čini zbunjenima i uskomešanima i slično je razlog što mi imamo jednu vrstu prirode, neku drugu vrstu prirode, a želimo da golub dođe i da se nastani na nama. To mora biti ista vrsta prirode. I ako želite biti kršćanin, vi morate biti janje. I ako ćete biti janje, vi se morate maknuti od vaših vlastitih misli i dopustiti da vas vodi Duh Sveti. Mi nalazimo da je janje životina koja ne vodi sebe, nego koju vodi pastir. I ako želimo da se golub Duh Sveti nastani i ostane na nama, ne samo da se spusti i ode, nego spusti i nastani na nama, moramo biti janje, kaže. Morate biti janje, a janje je onaj tko ne vodi sam sebe. Kaže, čim vas napusti janjeća priroda, onda je Duh Sveti otišao. Ako nas napusti janjeća priroda, napustit će nas i Duh Sveti. Mi moramo biti nježni, moramo biti mirni. Mi moramo biti janje tako da golub može prebivati s nama. Znači, može ostati s nama. Moramo biti što? Nježni. Moramo biti mirni. Moramo biti janje da golub može prebivati s nama. Znači što ćete vidjeti da se mi nismo rodili s prirodom janjeta. Mi smo se rodili s nekom drugom prirodom. Priroda koju smo mi naslijedili je suprotna od prirode janjeta. A ako želimo da golub stanuje na nama, moramo biti janje. Moramo biti nježni, moramo biti mirni, tako moramo biti janje da golub može prebivati s nama. Kaže, vratite se da budete janje. Vratite se da budete nježni. Vratite se da ne znate ništa. Vratite se da podredite sebe Kristu. Nemojte pokušavati, nemojte pokušavati ništa znati. Samo hodajte krotko, tiho, ponizno, nježno i golub će vas voditi. I kad god odete i slušate ogovaranje, kad god odete i postanete temperamentni, ili što god, kad god odete i mislite da vi imate pravo da radite ovo i ovo, golubica će odletjeti i otići dalje. I onda je više nećete imati. Kaže, ali ona sada nije jako daleko od vas ovoga jutra crkvu. Ona sjedi ovdje na grani mira, čeka da se vaša priroda promijeni. Kaže, vratite se da budete janje, da budete nježni, da ne znate ništa, da se podredite Kristu. Nemojte pokušavati ništa vi znati. Hodajte krotko, tiho, ponizno, nježno i golub će vas voditi. I ako slušate ogovaranje ili ako vas uhvati temperament ili kad vi mislite da vi imate pravo da radite ovo i ovo, kaže golubica će odletjeti i ono što prvo kaže, ona nije daleko od vas ovoga jutra, crkvo. Ona sjedi ovdje na grani mira i čeka da se vaša priroda promijeni. Znači ono što vidimo da Duh Sveti kao golub nije daleko. On je negdje sa strane na grani mira, kako prorok to naziva, i čeka da se naša priroda promijeni. Da naša priroda postane priroda janjeta, jer priroda janjeta je jednaka kao i priroda goluba i njih dvoje mogu biti u jedinstvu. I ako se sjetite onog citata koji smo rekli sad na početku službe, gdje prorok kaže, jedini način da budete jedno s Bogom je da imate njegovu prirodu. Jedini način da budete jedno sa golubom je da imate janjeću prirodu. Jer priroda janjeta i priroda goluba su jednake. I kaže taj golub, ta golubica Duha Svetog, nije daleko od vas ovoga jutra, crkvo. Ona sjedi na grani mira i čeka da se vaša priroda promijeni. Da vaša priroda postane priroda janjeta, da se ona može spustiti ponovno. Drugoj propovjedi kaže janje, odnosno, ovo je propovjed 56. Janje i golub, kaže, golubica nije otišla jako daleko. Kaže, golub nije otišao jako daleko. On samo čeka priliku da se vrati. Ono što Duh Sveti čeka je priliku da se vrati. I kaže, i to je put povratka u Azusa ulicu. Natrag na sastanke iz Azusa ulice je povratak na prirodu janjata ponovo. Kaže, ako se želite vratiti u Azusa ulicu, kad se pentekostalno izliče Duha Svetog desilo na početku 20. stoljeća, kaže, vratite se na prirodu janjata ponovo. Ne možete očekivati da budete vuk ili bilo koji drugi strvinar i očekivati da golub mira prebiva u vama. Znači, kad pogledamo svoju prirodu i kad pogledamo prirodu, način na koji mi živimo, kako se ponašamo, kad pogledamo svoj temperament, kad pogledamo svoje riječnje, kad pogledamo svoje odjevanje, kad pogledamo šale koje pričamo, kad pogledamo način na koji nastupamo, kad pogledamo svoju prirodu, stvari koje volimo, stvari kojima se hranimo, muziku koju slušamo, šta gledamo na televiziji i YouTube-u, nadam se da televiziju nemamo, ali šta gledamo, s čime se hranimo, šta čitamo, koje knjige čitamo, je li to poruka ili su to nekakve neke druge knjige, bajke, romani, šta god, kakvu muziku slušamo, kako smo se obukli, kad pogledamo, to govori o našoj prirodi. I kaže, ne možete biti vuk ili neki drugi strvinar i očekivati goluba mira da prebiva u vama. Znači, naša priroda, zašto mnogo puta mi kao ne osjećamo Božju prisutnost? Prvo kaže da taj golub mira nije daleko, nego da čeka priliku da se vrati i čeka da se naša priroda promijeni. I da je put povratka u Azusa ulicu, povratak na janjeću prirodu ponovo. Ne možete očekivati da budete vuk ili da budete strvinar i očekivati goluba mira da prebiva u vama. On to neće učiniti, vi morate postati janje. Vaša priroda mora biti promijenjena i izgledat ćete ili gledat ćete stvar, na stvari drugačije. Kaže, vi ćete gledat na stvari drugačije. Nećete se svađati s propovjednikom kad on propovjeda protiv strogog, staromodne religije, Duha Svetoga i načina kako treba živjeti. Riješite se tog vučjeg duha ili tog strvinarskog duha i uzmite janjeću prirodu i vi ste onda spremni da ostavite stvari svijeta koje ste nekad činili i vaše svjetovne privilegije i tako dalje. Znači, moramo postati golub da bi se moramo postati janje da bi se golub spustio i ostao na nama. Ako se naša priroda promijeni, ako zarežemo kao vuk ili kako se hranimo kao strvinari, golub će nas napustiti. Napustit će nas i neće otići daleko, otići na granu mira i čekati priliku da se spusti na nas ponovo, čekati da se vratimo na janjeću prirodu ponovo. Kaže, nećete se svađati s propovjednikom ako propovjeda oštro protiv tu starinsku religiju i kako trebate živjeti. Kaže, samo se riješite tog vučjeg duha ili tog strvinarskog duha i uzmite ili dobijte prirodu janjeta i onda ste spremni odreći se svih stvari svijeta i onoga što ste nekad činili i privilegija svijeta i tako dalje. I sad htio bih naglasiti da se mi ne rađamo sa janjećom prirodom. Ono što se zapravo čini, da priroda koju mi nasljeđujemo zemaljskim rođenjem je priroda upravo suprotna. Vučja priroda, sebična priroda, priroda koja se bori samo za sebe, koja gleda samo na sebe, priroda koju smo egoistični, imamo jedan cilj, a to je kako da nama bude što bolje, kako da mi živimo što lakše, kako da mi budemo što važniji i slično. Ako pogledate malo dijete, vidjet ćete da od početka želi biti u središtu pozornosti, od početka želi biti važna, od početka ima tu prirodu koja nije janjača priroda. Ne samo dijete i odrasli ljudi. Nasljeđujemo prirodu koja je suprotna od prirode janjeta i iz tog razloga se golub ne može spustiti na nas. Nasljeđujemo zapravo prirodu roditelja svoga. Znači, naša priroda je priroda našeg roditelja. I ako se sjećate, čitali smo na početku da postoji zemaljski čovjek i nebeski čovjek. I kakav je zemaljski, takvi su svi zemaljski. I kakav je nebeski, takvi su nebeski. Zemaljski čovjek se rađa od zemaljskog čovjeka i nasljeđuje zemaljsku prirodu. Ta priroda je neprijatelj Bogu. Ima, negdje sam vidio jedan grafit koji je napisao, gdje je pisalo, ja sam takav rođen, a koje je tvoje opravdanje? Nitko od nas se ne može izvlačiti na to da smo takvi rođeni. To nam nije opravdanje. To što smo mi takvi rođeni smo sa zemaljskom prirodom od koje golub bježi. Kaže, takav je čovjek, to je u čovjeku, on si ne može pomoći za ono što je, zato što je rođen u takvom stanju. Tu si ne možemo pomoći što smo takvi rođeni. Svi smo takvi rođeni i nikome to nije opravdano. Takvi smo rođeni, to je u čovjeku, rođeni smo u tom stanju. Na jednom mjestu u propovjedi prihvatiti Božji dar, prorok kaže, vi si ne možete pomoći što ste griješnik, zato što ste rođeni kao griješnik. Ali si možete pomoći da ne ostanete grješnik, jer u Božjim očima grijeh je već pokriven. Znači, ne možete si pomoći što ste rođeni kao grješnik, ne možete si pomoći što imate tu griješnu zemaljsku prirodu. Znači, zato niste krivi, takvi ste rođeni, tu si ne možete pomoći, ne možete si pomoći što ste takvi rođeni. Ali si možete pomoći da ne ostanete grješnik, jer je Bog već osigurao izlazak i rješenje za taj problem. Znači, Bog nikoga neće kazniti i poslati u pakao zato što je rođen grješnik, nego zato što je ostao grješnik. Takvi smo svi rođeni. Naša kazna nije, ili kazna ljudi koji budu kažnjeni zbog kao grješnici, nije zato što su takvi rođeni, nego zato što su odbacili priliku da se toga riješe. Što su odbacili priliku da budu posvećeni. Što su odbacili oproštenje grijeha. Što su odbacili priliku da prestanu biti vuk i postanu janje. Nitko nije kriv što je rođen kao vuk. Problem je što nije odbacio tu vučju prirodu i uzeo janjeću prirodu koja mu se nudila. Jedan brat je jako dobro to rekao, inače svira pjesme i rekao je i sklada kršćansku muziku, brat je vjernik poruke, Liam Jans, ako ga znate, rekao je, ja sam rođen da sviram country, country muziku, ali onda sam nanovo rođen da ne sviram. Znači, na taj način mi možemo reći, ja sam rođen da pijem, ali sam onda nanovo rođen da ne pijem. Ja sam rođen da kradem. Možda ima ljudi koji su rođeni da krade, imaju u svakoj prilici vide kako bi se mogli, kako bi mogli nešto ukrasti. Ali ti isti ljudi su onda nanovo rođeni da ne kradu. Možda neki čovjek kaže, ja sam rođen da jurim žene. Ne znam, šarmantan sam. Ali onda trebaš biti nanovo rođen da ne juriš žene. Ne znam, ja sam rođen da se bavim politikom. Ali onda možeš biti nanovo rođen da se ne baviš politikom. Erwin bi mogao reći, ja sam rođen da igram nogomet. Ali onda sam nanovo rođen da ne igram. Ja sam rođen da sviram svjetovnu muziku. Neko može reći, ja sam rođen za rock'n'roll. Ali onda sam nanovo rođen da ne sviram rock'n'roll. Ne znam, ja sam rođen da budem baja u društvu. Ali onda sam nanovo rođen da ne budem. Ja sam rođen da pričam svjetovne šale. Svi mi se smiju. Koju god da ispričam, imam baš mot za pričanje viceva, ali vjerojatno tih svjetovnih, neukusnih. Ali onda sam nanovo rođen da to ne radim. Znači, svi smo mi rođeni za nešto loše. Znači, neko je rođen da bude pametan, ali onda nanovo rođen da ne bude pametan. Neko je rođen da zna sve. Sve zna kako treba. A onda ne treba biti nanovo rođen da ne zna ništa. Neko je rođen kao teolog. Pavao je bio rođen kao teolog, a onda je nanovo rođen da to sve zaboravi. Mojsije je rođen kao faraon, ali onda je nanovo rođen da ne bude faraon. Otišao je u pustinju da to zaboravi, da sve to ostavi. Znači, ono što mi vidimo, da smo mi svi po svojoj prirodi rođeni za nešto, ali moramo biti za nešto krivo, za nešto loše. Ali smo onda, moramo biti nanovo rođeni da to ne radi. I niko nije kriv za to što je takav rođen. Kriv je ili odgovarat će za to ne što je rođen kao griješnik, nego što je odbacio oproštenje grijeha, odnosno odgovarat će ne zato što je rođen griješnik, nego što je ostao griješnik kad je Bog osigurao način da izađe iz toga. Da mu grijesi bude oprošteni i da postane posvećena osoba. Znači, za što god vi mislite da imate talenta u ovom svijetu, vi ste rođeni za to. I to možda je istina. Možda ste rođeni da, ne znam, crtate, ne znam, imate dar da crtate umjetničke slike, gole jahte ili ne znam šta, ali morate biti nanovo rođeni da to ne radite. Možda ste rođeni sa darom da pišete rock'n'roll muziku i da skladate rock'n'roll glazbu. A morate biti nanovo rođeni da to ne radite. Možete rođeni sa bilo kojom drugom, da jurite ženu. Morate biti nanovo rođeni da to ne radite. Možete, što, možete rođeni da pijete, da budete društvenjak, da budete glavni zabavljač u društvu ili šta god. Ali ono što trebate je biti nanovo rođeni da ne radite to. Naš prirodni život je, neko može reći, ja sam rođen da budem agresivac, ne znam, da se tučem u kafanama. Ali može biti nanovo rođen da to ne radiš. Ja sam rođen kao mafijaš, ali možda trebaš, ne možda, sigurno trebaš biti nanovo rođen da ne budeš mafijaš. Ja sam rođen sa tom nekom strvinarskom prirodom, vučijom prirodom, jarećom prirodom, ali onda moraš biti nanovo rođen da imaš janjaču prirodu. Kaže, naš prirodni život ovdje, kojeg imamo, je samo izopačenje. I ono je izopačeno prirodnim rođenjem. Prva stvar, ili, kaže, vaše je prvo jedinstvo, vi ste bili udruženi u rođenju po prirodu u jednom prirodnom činu. Znači, prirodna ljudska bića su se udružila, otac i majka zajedno, udružili su se zajedno u seksualnom činu i ono što je donilo je bio vaš prvi život ovdje i to je povezano sa grijehom i sa smrću. Kako ne možete vidjeti zmićevo sjeme? Znači, naš prvi život koji se dogodio na zemlji došao je kroz seksualni čin i donio tu izopačenu prirodu, donio tu zvijersku prirodu koju mi imamo na sebi, zato što je nastala iz seksualnog čina kojeg mi nalazimo u Edenskom vrtu između zvijeri i Eve, iz jednog krivog jedinstva. Zapravo ono što vidite je da smo mi zapravo došli na životinski način. Došli smo seksualnim činom, što je životinski način razmnožavanja. I naslijedili smo životinsku prirodu. Naša stara priroda je životinska priroda koju smo naslijedili zbog krivog načina na kojeg smo došli, jer smo došli na životinski način. Da smo došli na Božji način, naslijedili bi Božju prirodu. Vidimo u pismu da je Krist došao na Božji način, ne na seksualan način, na Božji način i naslijedio Božju prirodu. Naslijedio je prirodu, ne životinsku prirodu, nego božansku prirodu. Nažalost, mi smo došli na taj krivi način i naslijedili krivu prirodu. Kaže, Kain, po prirodi te zvijeri s kojom je ona živjela, poput neke životinje koja je živjela sa ženom i dovela ovo dijete, koje je bilo polu zvijer, a polu čovjek. Na neki način, ta zemaljska seksualna priroda, zemaljska pala priroda, ta zvjerska životinska priroda je poluzvjerska, poluzvjer, polučovjek. Kaže prorok u propovjedi brak i razvod, ljudska bića i prirodno tijelo je životinja. Mi smo sisavci. Znači, ovo što mi imamo, ovo tijelo kojem stanujemo, je životinsko tijelo. To je nešto što nije načinjeno na sliku Božju. Kad je Bog načinio čovjeka na svoju sliku, načinio je duhovnog čovjeka u postanku 1.26. Mi čitamo par stihova poslije da nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju, iako je prethodno stvoren. Zašto? Zato što ono što je stvoreno na sliku Božje nije bilo tjelesno. Bilo je duhovno. A za ono sljedeće što je napravljeno od praha zemaljskog, nije rečeno da je načinjeno na sliku Božju. I ono što mi vidimo da ovo tijelo je zapravo životinsko tijelo. Ljudska bića, njihovo tijelo, su životinja, mi smo sisavci. Došli smo na životinski seksualan način i naslijedili životinsku prirodu. Propovjedi duše koje su sada u zatvoru kaže, priroda koja je bila u vama, po prirodi vi ste bili od svijeta, otuđeni od Boga i zapravo ste bili jedna životinja. Znači, po prirodi koju smo naslijedili, u kojoj smo rođeni, po prirodi smo otuđeni od Boga i zapravo smo životinja. Znači, bez Boga čovjek je životinja. Znači, bez Boga čovjek je jedna zvijer, jedan sisavac. Bez Boga čovjek je otuđen od Boga i s tom zemaljskom palom životinskom prirodom došao je kroz to životinski način razmnožavanja i naslijedio životinjsku prirodu i kaže, ta priroda koja je bila u vama, po prirodi vi ste od ovog svijeta, otuđeni od Boga i vi ste zapravo jedna životinja. Svatko zna da smo mi sisavci. Mi, kažem, mi smo sisavci, mi smo toplokrvna životinja i to je ono što ste po svom zemaljskom stvorenju stvarano. Znači ono što vidimo, ono što Pavao kaže u Korinčanima, kaže, kakav je zemaljski, takvi su svi zemaljski. Kakav je zemljani, takvi su svi zemljani. A kakav je nebeski, takvi su nebeski. Po prirodi smo svi zemaljski, došli zemaljskim stvorenjem kao sisavci, kao toplokrvne životinje. Kaže, i vidite, ono što nas čini drugačijima od drugih sisavaca, da je Bog stavio dušu u nas. Druge životinje ne moraju nositi odjeću. Druge životinje, kaže, ni jedna druga životinja ne nosi odjeću da bi sakrila svoju sramotu, osim nas. Kaže, mi smo jedini koji to činimo zato što imamo dušu. Znači, Bog nas je načinio tjelesni ili dao da smo po tijelu životinja, a po duhu na sliku Božju. Imamo tu kombinaciju jedne i druge prirode. Kaže prorok dalje u ispucanim kladencama propovjedi, kaže, vi ne možete promijeniti životinju dok joj ne promijenite prirodu. Znači, jedini način da promijenite ovu životinju u kojoj mi živimo, ovo tjelesno tijelo, je da promijenite prirodu. Da od vuka postane janje, da od jarca postane janje, da od prirode nekog strvinara postane čista životinja sa krotkom prirodom, da postane janje na koju se može golu spustiti. Kaže, vi ne možete promijeniti životinju dok joj ne promijenite prirodu. I ne možete načiniti čovjeka da vidi riječ Božju dok njegova priroda nije promijenjena. I kad mu je priroda promijenjena iz onoga što on je, u Sina Božjega, Duh Sveti dolazi u njega. Kad čovjek postane promijenjen, odnosno, kad njegova priroda postane promijenjena iz onoga što on je, da postane Sin Boži, onda Duh Sveti dolazi u njega, možemo reći da se golub spušta na janje. Kaže, čuli ste ih da kažu, čuo sam ih da govore u jezicima. To je možda bilo istinski, ali dok ta ptica ne dođe unutra, i Sveti Duh ne dođe sa nebesa i ne uzme svoje mjesto ovdje, unutra kaže, bez obzira na to klicanje, brate, kažem ti, to je još uvijek jarac. Znači, čovjek može govoriti u jezicima. I to može biti istinski, može biti ispravno, može biti, kao što je Kajfa dao ispravno proroštvo, prorokovano pod pomazanjem goluba, a on sam sigurno nije bio janje i nije imao janjeću prirodu, da s tom istom prirodom je pogubio to janje, Krista. Mi nalazimo, znači, da ljudi mogu govoriti u jezicima, to može biti istinski, ali dok ne dođe taj Duh Sveti u njih i ne nastani se s neba i ne zauzme svoje mjesto, bez obzira na to kliktanje, brate, kaže, kažem ti, to je još uvijek jarac. Kaže, može plakati suzama kao krokodil i blejati na oltaru, što god da je to. Ali dok priroda nije promijenjena, to je još uvijek stara, smrljiva životinja. U propovjedi Janje i Golub iz 57. prorok kaže. Možete plakati, kaže, može plakati kao suzama krokodilskim. Može plakati krokodilskim suzama. I blejati na oltaru i što god. Ali dok priroda nije promijenjena, to je još uvijek ta stara, smrljiva životinja. I sad kad kažem, pismo kaže, ili možda pročitam još jedan citat koji prvo kaže, kaže, čovjek po prirodi je buntovnik protiv Boga. On se pobunio u Edenskom vrtu, on je otpao od milosti i pobjegao od Boga i sakrio se od Boga i to je priroda čovjeka da to radi. Znači, zemaljska priroda s kojom smo mi rođeni, je priroda koja bježi od Boga. To je priroda koja se buni protiv Boga, to je priroda koja je otpala od milosti, to je priroda koja se sakrila i pobjegla od Boga. Zato u Kološanima 1 kaže: i vas koji ste nekoć bili otuđeni i neprijatelji, mišljenjem u zlim djelima. Znači, pismo kaže da smo nekad bili neprijatelji Bogu, da smo bili otuđeni od Boga svojim mišljenjem u zlim djelima. Znači, mi smo se rodili sa prirodom koja je neprijatelj Bogu, s prirodom koja je otuđena od Boga. U Rimljanima 5 kaže: dok još bija smo neprijatelji. Dakle, kaže, doista ako se pomirismo s Bogom po smrti sina njegovog, dok još bijašmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovom. Znači, kaže, prije, dok smo još bili neprijatelji. Ili Jakovljeva 4 kaže: preljubnici, ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Zašto? Zato što su to dvije suprotne prirode. Ne možete imati prijateljstvo sa svijetom i ljubav prema svijetu i ljubav prema Bogu. Ne možete imati te dvije prirode, jedna mora umrijeti da bi druga nastala. Kaže, dakle, tko god hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. Jer Ivanova kaže: ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeva. Kaže, u svojoj prirodi čovjek, za čovjeka govori, u svojoj prirodi pokušao je napraviti prečac, zaobići Boga. Kaže, ako ne može u njegovoj prisutnosti stajati opravdan. I nijedan čovjek, kaže, u bilo koje vrijeme i u bilo koje doba nije nikad tražio Boga. Bog traži čovjeka. Kaže, čovjek po svojoj prirodi bježi od Boga. Čim je Adam shvatio da je bio u grijehu, pa on je trebao trčati kroz vrt i vikati: oče, oče, gdje si? A umjesto toga bio je Bog koji vikao: Adame, Adame, gdje si? A Adam se sakrio. Koja razlika? Kaže, vidite li razliku? Vidimo da imamo čovjeka koji je neprijatelj od Boga. Čovjeka koji bježi od Boga. Čovjeka koji traži nekakav prečac, što je bilo smokovo lišće. Čovjeka koji zaobilazi Boga, čovjeka koji se skriva od Boga zato što mu je priroda suprotna od one Božje. Njegova priroda, njegovo palo stanje, kaže, on je apsolutno ništa. On je čak moralno niže nego životinja u svom palom stanju. Kaže, neka nemoralna žena ili muškarac će baciti dijete majci iz ruke da zadovolji svoje zvjerske požude. Mi nalazimo da čovjek može biti u palom stanju. Čovjek, ta njegova pala životinska priroda je gora nego životinska priroda životinja. Čovjek može biti toliko moralno nisko da može napraviti takva zvjerstva kakve životinje ne mogu napraviti. Zašto? Zato što priroda s koju je naslijedio svojim rođenjem je pala priroda, naslijedio je prirodu svog zemaljskog roditelja, naslijedio je tu zvjersku životinsku prirodu koja je neprijatelj Bogu. Znači, prirodu nasljeđujemo. Znači, i nasljeđujemo je rođenjem. Svoju prirodu smo naslijedili rođenjem. Prirodu da lažemo, da sakrijemo, da se borimo, da smo sebični, to smo naslijedili rođenjem. Niko nas nije učio o tome. To je priroda nasljeđena rođenjem. Dijete kad se rodi, ne treba se truditi da laže. Ne treba ga učiti da laže. Ne treba ga učiti da je sebično. Zašto? Zato što je to naslijedio rođenja. I ono što ja hoću reći, da postoji priroda koju nasljeđujemo na novo rođenje. Znači, nitko nas ne treba učiti da budemo vjernici, da budemo ponizni, krotki, da budemo požrtvovni, da živimo ispravno, da se odjevamo ispravno. Ne treba učiti čovjeka to. On to naslijedi na novorođenje. I naslov propovjedi je priroda koju smo naslijedili. Znači, priroda koju smo naslijedili kako rođenje, to je ta pala priroda, ali postoji priroda koju nasljeđujemo na novorođenje. Priroda koju nismo naučili, priroda koju ne trebamo istrenirati. Ne trebamo čovjeka 5 koraka do ispravnog odjevanja kad postaneš kršćan. To je priroda koju on naslijedi na novorođenju. Priroda se nasljeđuje. Ili 5 koraka za prestati lagati kad se na novo rodiš. Ne, to naslijediš onog trenutka kad se na novo rodiš, prirodu si naslijedio. Ili 5 koraka za ne pričati proste vice. To čovjeka, ne postoji 5 koraka, ne postoji trening, ne postoji procedura, ne postoji vježbanje i učenje. Nego to je priroda koju čovjek jednostavno naslijedi na novo rođenje. Prirodu nasljeđujemo rođenjem. Kako smo naslijedili zemaljsku prirodu? Naslijedili smo je rođenjem. Kako smo naslijedili nebesku prirodu? Naslijedili smo je na novo rođenje. Znači, priroda je stvar nasljeđivanja. Prirodu dobiješ rođenja. Ne trebaš je učiti. Kako prirodnim rođenjem, tako i na novo rođenjem. Prvo kaže u nevidljivom jedinstvu nevjeste Kristove, kaže, vaš prvi muž koji je vladao nad vama, vaša priroda po prirodnom rođenju. Kaže, priroda koju ste dobili tim prirodnim rođenjem je bio je vaš prvi muž koji je vladao nad vama. Prirodno vi ste voljeli svijet zato što ste od svijeta i dio svijeta. Vaše želje po prirodi su bile da volite svijet kojeg ste dio. I to je vaša prirodna stvar. Znači, čovjek koji je došao na zemlju zemaljskim rođenjem, naslijedio je zemaljsku prirodu i volio je stvari tog zemaljskog svijeta kojeg je dio. Zašto volimo stvari svijeta kad se rodimo na zemlju? Zato što smo rođeni od tog svijeta, dio smo tog svijeta i imamo afinitet prema tom svijetu, imamo svjetovnu prirodu. Znači, jednostavno voliš stvari svijeta jer si rođen od svijeta svojim prirodnim rođenjem. I to je razlog što morate biti na novo rođeni. Zašto moramo biti na novo rođeni? Da bi naslijedili neku drugu prirodu i da volimo nebeske stvari. Ne postoji, znači, kad se rodiš na zemlji, voliš svjetovnu muziku. Ne postoji škola kako zavoliti svjetovnu muziku. Jednostavno je voliš. Ne postoji škola kako zavoliti, ne znam, ukusnu hranu. Jednostavno je voliš. Ne postoji škola kako uživati svjetovnim zadovoljstvima. Jednostavno se rodio s tom prirodom. I to je razlog što moramo biti na novo rođeni da bi voljeli stvari koje su nebeske. Ne postoji škola kako zavoljeti kršćansku muziku. Ako se na novo rođeš, prirodno ćeš voliti stvari koje su nebeske. Ne postoji škola kako zavoljeti ići na službe. Na novo se rodiš i voliš ono što je od Boga. To je razlog što morate biti na novo rođeni, morate se odvojiti, morate umrijeti tom prvom mužu. Ne možete živjeti s njim. Ne možete samo reći ja ću se rastaviti od njega i ovdje ću ga staviti sa strane za svaki slučaj. Nema pisanja rastave. On umire. Priroda svijeta umire. Svaki trunak nje mora umreti i vi se morate ponovno ujediniti sa jednom drugom prirodom. Kaže, ne možete se odvojiti od te stare prirode da je stavite po strani za svaki slučaj do neke sljedeće prilike, da samo to bude rastava pa da se vratite tom staroj prirodi i tom starim afinitetima koje ste imali, željama staro prirodi, nego to mora umrijeti, kaže, priroda svijeta mora umrijeti, svaki trunak nje mora umrijeti da bi se ponovno ujedinili sa čime? Sa jednom novom prirodom. Znači, postoji jedna nova priroda s kojom se moramo ujediniti. Nova priroda dobivamo je novim rođenjem. Prvim rođenjem smo naslijedili stvari, da volimo stvari svijeta jer smo se rodili u ovom svijetu. Volimo zemaljske stvari jer smo zemaljski rođeni. Da bi naslijedili ljubav ili da bi volili stvari koje su nebeske, moramo se roditi nebeski. Odozgor, kako pismo kaže. I prirodno ćemo voljeti stvari svijeta. Ne treba nas niko učiti, ne treba nas niko tjerati. Jednostavno, po nanovo rođenju čovjek dobiva prirodu druga koja voli druge stvari. Kaže, priroda svijeta mora umjeti, svaki trunak nje mora umjeti, morate se ponovno ujediniti, ponovno sa jednom drugom prirodom. Vaše ime je ovdje, kaže, vaše ime vaše prve prirode, kad ste rođeni, je stavljeno u knjigu života. I vaša djela su zapisana unutra također. Sve što ste učinili pod tom prirodom stavljeno je u knjigu koja se zove knjiga života. I mi znamo da postoji još jedna knjiga. Janetova knjiga života. Ono što se desilo prirodnim rođenjem zapisano je i stavljeno u tu prirodnu knjigu, u tu prvu knjigu, tu knjigu života. Kaže, i onda kad se vi odvojite od te jedinstva duhovnom smrću, vaša prirodna želja je da šišate kosu. To je jednostavno prirodna želja. Da šišate kosu. Zašto? Zato što smo rođeni u svijetu, u staroj, od zemaljskog rođenja i volimo zemaljske stvari. Vaša prirodna želja je da šišate kosu. Vaša prirodna želja je da nosite kratke hlače. Ili da se šminkate. Vaša prirodna želja je da budete intelektualan, pametan čovjek, da znate stvari bolje od drugih. To je ono što je Eva željela. Znači, jednostavno, prirodnim rođenjem smo naslijedili prirodnu prirodu ili narav. Znači, zemaljskim rođenjem smo naslijedili zemaljsku prirodu koja voli zemaljske stvari. Koja voli ošišati kosu, koja voli nositi kratke hlače, koja se voli našminkati, koja voli biti intelektualna, koja voli biti pametnija i znati bolje stvari od drugih ljudi. Ali kad se odvojite od tog prvog jedinstva po duhovnoj smrti, vi ste rođeni ponovno. Ili udani ponovno. Znači, s novim rođenjem dobivamo novu prirodu, koja voli neke druge stvari. Kaže, i onda ste nanovo rođeni ili udani ponovo i to novo duhovno jedinstvo, kaže, ne vašeg prirodnog života za stvari svijeta, nego vječnog života. Kaže, ta klica koja je bila u vas, ma u početku, vas je našla. Znači, postala je ta klica, to zrno života, nadprirodnog života, to zrno nebeskog života koje nas je našlo, koje je niknulo i koje je rodilo, a ovo staro je umrlo. Kaže, vaša stara knjiga je otišla sa vašim starim jedinstvom. Znači, ta knjiga života je završila. Kaže, vaše ime je bilo u staroj, ali je preneseno. Moja stara knjiga, Bog ju je bacio u more zaborava i stojite savršeni pred Bogom. I sada vaše ime je u novoj knjizi, ne knjizi života, nego Janjetovoj knjizi života, od koje je Janje otkupilo. Znači, imamo staru knjigu, staru prirodu, stara djela zapisana u knjizi života. I onda je Bog uzeo tu knjigu života i kaže, bacio u more zaborava, a naše ime prenio u novu knjigu koja se zove Janjetova knjiga života. Knjiga onih koje je Janje otkupilo. Ne stara knjiga vaše prirodnog jedinstva, nego nova. Nevjesta, kaže. Vaš novi život u Janjetovoj knjizi života. Vaš vjenčani list, haleluja, kaže, gdje je vaša istinska vječna klica od početka se uhvatila, gdje ona niknula. Kaže, vi sada, vama nije samo oprošteno, vi ste opravni. I to je ono što možemo čitati u 1. Korinćanima 15. Tako je i pisano, prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam, duh životvorno. Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno, pa onda duhovno. Znači, ono s čim smo mi došli na zemlju, nismo došli najprije duhovno. Došli smo najprije prirodno. Nije bilo prvo duhovno, nego je prvo bilo prirodno. Nismo se rodili prvo sa duhovnom prirodom, nego smo se rodili prvo sa tom naravnom prirodom. Nismo se rodili prvo sa nebeskom prirodom, rodili smo se prvo sa zemaljskom prirodom. Kaže, ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno. Prvi je čovjek od zemlje, zemljan, drugi čovjek s neba. I naš prvi čovjek je zemljan, zemaljski. A drugi čovjek je onaj koji je rođen od ozgor, nebeski. Prvi čovjek s kojim smo mi došli na zemlju je zemaljski čovjek. Drugi čovjek je nebeski čovjek. Kakav je zemljani, takvi su i zemljani. Znači, kakav je zemaljski čovjek, takvi su zemaljski ljudi. Naslijedili su zemaljsku prirodu od svog zemaljskog roditelja. Jednostavno, pala zemaljska životinska priroda došla je zemaljskim rođenjem i svi imamo istu prirodu. Volimo stvari od ove zemlje, volimo prohtjeve, poroke, zemaljsku prirodu, zemaljske svjetovne stvari. Zašto? Jer kakav je zemljan, takvi su zemljani. Ali dalje kaže, kakav je nebeski, takvi su i nebeski. Kakav je nebeski, a znamo da je nebeski ovaj drugi Adam, odnosno Krist, posljednji Adam. Kakav je Krist, takvi su svi nebeski. Naš prvi čovjek je bio zemaljski po uzoru na prvog Adama. Naš drugi čovjek je nebeski po uzoru na posljednjeg Adama. Kakav je zemaljski, takvi su svi zemaljski. Kakav je nebeski, takvi su svi nebeski. I onda kaže, kao što smo nosili sliku zemljanog, nosit ćemo i sliku nebeskog. Znači, nosili smo tu sliku zemaljskog, tu prirodu zemaljskog, i nosit ćemo prirodu nebesku. Kako smo dobili tu zemaljsku prirodu? Rođenje. Zemaljsku prirodu smo dobili rođenje. Nikoga ne treba učiti zemaljskoj prirodi. Rođeni smo tom zemaljskom životinskom prirodom rođenje. Naslijedili smo prirodu. Naslijedili smo afinitete. Naslijedili smo stvari koje volimo, koje nas interesiraju. Naslijedili smo tu zemaljsku prirodu, sebičnu, egoističnu, gdje smo sami sebi u centru svijeta. Naslijedili smo je. Priroda se nasljeđuje rođenjem. I kako smo naslijedili zemaljsku rođenjem, naslijedit ćemo i nebesku također rođenjem. Nebeska priroda se ne uči. Ne postoji škola kršćanstva. Ne postoji škola kršćanskog života. Ne postoji lekcija 1, lekcija 2, lekcija 3. Ne postoji pravila, ne postoji 5 koraka, 10, 15 koraka do kršćanskog života. To je nešto što naslijedite. Ne možete naučiti rodove duha, ljubav, radost, mir. To je nešto što dobijete rođenje. Naslijedite prirodu. Kaže, ja sam uzeo prirodu svog oca zato što sam njegov sin. I vi pogledate roditelja, vidite njegovu dijete, vidite njegovu prirodu. Pogledate roditelje, pogledate genetiku i vidite prirodu koju on naslijedio. Vidite fizički izgled koji je naslijedio. Vidite motove, crte, geste, karakterne crte koje je naslijedio. Znači, dijete ih je naslijedilo rođenje. Nije ih naučilo. Isto tako, Božje dijete, sin ili kćer Božja, svoje duhovne manire, ponašanje, želje, afinitete, crte, geste, ne može naučiti. Mora ih naslijediti na novo rođenje. Prirodu dobivate rođenjem, bilo zemaljskim, pa dobijete zemaljsku prirodu, bilo nebeskim rođenjem, na novo rođenjem, pa dobivate nebesku prirodu. Ja sam uzeo prirodu svoga oca, kaže prorok, zato što sam njegov sin. Kasnije kaže, a Duh Sveti prebiva u čovjeku i čini ga sinom Božjim. Da on vjeruje kao što Bog vjeruje. Znači, Duh Sveti kad se nastani u nama, što mi nazivamo na novorođenjem, to nas čini sinom Božjim. Znači, rađamo se kao dijete Božje i dobivamo Božju prirodu da vjerujemo kao što Bog vjeruje. Zato Isus kaže u Ivanu 3, odgovori mu Isus, zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi na novo, od ozgor, ne može vidjeti kraljestva Božja. Naravno, Nikodem postavlja to pitanje, ne shvaćajući Isusovu poantu kako se čovjek može roditi kad je star, može li po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se. Da ponovo uđe u utrobu majke svoje i roditi se, rodio bi se sa majčinom prirodom, sa zemaljskom prirodom. Dva put bi imao istu prirodu, od toga ne bi bilo nikakve koristi. Ali mu Isus kaže, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi od vode i duha, ne može ući u kraljestvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je. Kao što Pavao kaže, kakav je zemaljski, takvi su zemaljski. Što je od tijela rođeno, tijelo je. Što je od duha rođeno, duh je. Zapravo govori o rođenju od tijela i rođenju od duha. Ako se rodimo od tijela, nismo tijelo, imamo tjelesnu prirodu. Ako se rodimo od duha, imamo duhovnu prirodu. Ne čudi se što ti reto, koh treba da se rodite na novo, od ozgo. Ne tjelesno, da bi naslijedio tjelesnu prirodu, jer što je rođeno od tijela je tijelo, nego na novo, rođeno, da budeš rođen od duha, jer što je rođeno od duha, duh je. Kaže, vi ste rođeni ponovno, rođeni u obitelji Božoj s novim roditeljem. Nama treba novi roditelj da bi naslijedili novu prirodu. Svoju zemaljsku prirodu naslijedili smo od zemaljskih roditelja. I treba nam neki drugi roditelj da bi naslijedili neku drugu prirodu. Svi zemaljski roditelji, sve što nam mogu dati je zemaljsku prirodu. Tu sebičnu, egoističnu, tu životinsku prirodu. I mogu nas na zemlju donijeti na životinski način, da naslijedimo životinsku prirodu. Ali nama treba jedan drugi roditelj da nas donese nebesku prirodu i taj drugi roditelj mora biti nebeski roditelj. Kaže, dakle, vi ste ponovno rođeni, rođeni u obitelji Božoj s novim roditeljom. Vi imate novog roditelja. Ne možete biti rođeni bez da imate roditelja. Na kraju pitanje, samo tko nam je roditelj? Ako nam je roditelj zemaljski, imat ćemo zemaljsku prirodu. Ako nam je roditelj nebeski, naslijedit ćemo nebesku prirodu. Ne možete biti rođeni bez da imate roditelja. I ne možete biti rođeni bez da imate roditelja, kaže, tako ako ste rođeni u bratstvu crkve, to je ono što imate. Ako ste rođeni od crkve, onda vam je crkva roditelj. Imat ćete crkvenu prirodu, zemaljsku prirodu. Ako ste rođeni od crkvenog vjerovanja, tu ste. Ako ste rođeni iz Boga, odnosno u Bogu, začeti u njegove riječi, imate novog roditelja i to je Bog. Znate zašto ljudi zovu u crkvi svećenike oče, 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 sveti otac? Zato što je to njihov roditelj. I rođeni su sa njegovom prirodom. Ako ti je svećenik otac, rodit ćeš se sa zemaljskom svećeničkom prirodom, crkvenom prirodom. Ako ti je papa otac, rodit ćeš se sa zemaljskom svećeničkom, religiosnom, crkvenom prirodom. Ako si rođen od crkvenog vjerovanja, rodit ćeš se sa teološkom prirodom. Rodit ćeš se intelektualnom, teološkom prirodom. Ali ako si rođen od Boga, začet u njegove riječi, imaš novog roditelja, to je Bog. Imat ćeš božansku prirodu. Samo je pitanje tko ti je roditelj. Tko ti je otac? Tu ćeš prirodu imati. Ako ti je otac Bog, imat ćeš božansku prirodu. Ako ti je otac crkva, imat ćeš crkvenu prirodu. Ako pogledate povijest crkve, vidjet ćete inkviziciju, vidjet ćete prirodu te crkve. I ako se rodiš od crkve, dobit ćeš prirodu te crkve. Ako se rodiš od crkvenog vjerovanja, dobit ćeš prirodu tog crkvenog vjerovanja. Ako se rodiš od zemaljskog roditelja, naslijedit ćeš prirodu tog zemaljskog roditelja. Ako se rodiš od osvora, od Boga, naslijedit ćeš božansku prirodu. Priroda je stvar nasljeđivanja. Priroda nije stvar učenja. Kaže, dakle, ako ste rođeni od Boga, začeti u njegove riječi, imate novog roditelja i to je Bog. I kaže kasnije, dakle, i sada imate period vježbanja, vi ste spremni da idete u vježbanje, odnosno u odgoj djece, i to je taj težak dio, kad vi trebate činiti ovo i kad riječ sječe okolo i pokazuje vam kad vi mislite da treba činiti ovo, a riječ odsjeće okolo i pokaže vam nešto drugo. Kaže, i da bi bili rođeni na novo i dobili novog roditelja, onda vi dobijete novu prirodu. Znači, ako dobijete novog roditelja i rodite se na novo, dobit ćete novu prirodu. Stara priroda je mrtva i vi imate novu prirodu. Zašto? Jer imate novog roditelja. Tko je taj roditelj? Definira kako prirodu dobijete. Ako ste rođeni od crkve, dobit ćete prirodu te crkve. Ako ste rođeni od katoličke crkve, imat ćete prirodu katoličke crkve. Pogledajte prošlost, 2000 godina prošlosti katoličke crkve i to će biti priroda koju ćete vi naslijediti. Ako ste rođeni od baptističke crkve, pogledajte prirodu baptističke crkve i to će biti priroda koju ste vi naslijedili. Ako ste rođeni od pentekostalne crkve, pogledajte 100 godina pentekostalne crkve, vidite prirodu te crkve i vidite šta ćete naslijediti. Ako ste rođeni od Oca nebeskoga, naslijedit ćete prirodu nebeskog Oca. Ako vam je Papa Otac, pogledajte 2000 godine prirode Pape. Pogledajte kakvi su Pape bile kroz prošlost do danas i značite prirodu koju ćete naslijediti. Ako ste rođeni od oca ili majke, kakvi god da su, vidjet ćete njihovu prirodu u sebi. Vidjet ćete prirodu svojih zemaljskih roditelja u sebi zato što ste je naslijedili rođenje. I kaže, da bi bili na novo rođeni, morate imati novog roditelja i dobit ćete novu prirodu. Priroda stara je mrtva i vi imate novu prirodu. I kaže, jednom ste išli u ovom smjeru, ali sada idete u drugom smjeru. Jednom ste išli ovim putem prema dolje, a sada idete ovim putem prema gore. Jedno su vaše sklonosti, kaže, vaše sklonosti su sada postavljene na stvari koje su gore. Imate nove sklonosti. Kaže, vi ne volite stvari svijeta više, vi imate Božje sklonosti. Znači, priroda zapravo drugim riječima je stvar sklonosti. Čemu težite? Koje su vaše sklonosti? To govori koju imate prirodu. Neka ste imali neke sklonosti, a sad ih više nemate. Zašto? Zato što imate novu prirodu, novog roditelja. Nekad ste volili stvari svijeta. Zašto? Zato što ste imali svjetovne, zemaljske roditelje. A sad volite stvari koje su nebeske. Zašto? Zato što imate nebeskog roditelja. Imate nove sklonosti, novu prirodu. Kaže, nije vas briga što čovjek kaže, kako vam se smiju i kažu vam da ste vi zastarjeli model, ili što god da je tako, nije vas briga, zato što ste rođeni od ozgor i vaše sklonosti su postavljene na stvari koje su gore. Bog se ne srami vas i vi se ne sramite njega. Kaže, pročitajte u 11. poglavlju Hebreja, upravo ovdje, i s time ćemo završiti. Oni su hodali, lutali okolo u, kaže, ovčijim kožusima, u podivljini, u oskudici i tako dalje, onih kojih svijet nije bio dostojan. Pročitajte, kaže, bit će vam to dobro, i vidjet ćete što je s ljudima kad je njihova priroda promijenjena, šta se dogodi. Ljudi u heroji vjere, u Hebrejima 11, ti heroji vjere su ljudi kojima je priroda promijenjena. Zemaljska priroda ne bi to nikad napravila, ne bi to nikad izabrala, ne bi nikad težila tome, ne bi imala sklonosti prema tome, dok nebeska priroda je imala sklonosti prema nebeskim stvarima, i to su ljudi čija je priroda promijenjena. I kaže, prvo pročitajte, bit će dobro to za vas da vidite, to su ljudi kad je njihova priroda promijenjena, što se dogodilo. I kaže, dakle, kakvu prirodu vi imate, odnosno kakvu prirodu imaš onda, brate Branhame, njegovu prirodu. Imao sam prirodu mog oca, i onda sam činio stvari koje je moj otac činio. Ali sada sam rođen ponovno i ovisi o tome tko mi je otac. Ako imate prirodu svog zemaljskog oca, činjet ćete stvari koje je činio vaš zemaljski otac ili vaši zemaljski roditelji. Vidjet ćete afinitete, sklonosti, kakve ste vidjeli u svom ocu, u svom majci, baki, djedu, prabaci, ili djedu, ili nekom tako, zato što ste naslijedili tu prirodu koju ste dobili zemaljskim putem od zemaljskog roditelja. Ali sad imamo njegovu prirodu, kaže. Imao sam prirodu svoga oca, ali sada, i onda sam činio stvari koje je činio moj otac, ali sada sam na novo rođeno i ovisi o tome tko mi je otac. Ako ste rođeni u crkvi, imate crkvu za oca. I onda ćete ga zvati oče, ako želite. Zašto ljudi danas zovu crkvu sveti oče ili svećenike oče? Iako pismo kaže ne zovite nikoga na zemlji oče. Zato što je taj čovjek, ta crkva, zaista njihov otac. Oni su rođeni od crkve i imaju prirodu te crkve. Kaže, imat ćete, ako ste rođeni od crkve, crkva će vam biti otac i možete ga, i možete ih zvati očem, ocem ako želite. Možete zvati čime god hoćete, zato što je to vaš otac. Ali ako je Bog otac, vi ste rođeni u obitelji Božoj i tražite one stvari koje se odnose na Boga. Onda ste Božje dijete i Božja priroda je vaša priroda. Vaša priroda je Božja priroda. Kako znate da ste dijete Božje? Pa pogledajte svoju prirodu, pogledajte svoje sklonosti. Ako imate sklonosti koje su nebeske, imate i nebeskog oca. Ako imate sklonosti koje su religiozne, crkvene, onda vam je crkva otac. Ako imate zemaljske svjetovne sklonosti, ali imate samo svjetovno, zemaljskog oca. Ako ste rođeni od Boga, vi ste njegovo dijete i imate njegovu prirodu. Kako prepoznate neko dijete tko mu je otac? Pogledajte na koga liči. Vidite kako se ponaša. Vidite geste koje ima. Vidite prirodu koju ima i odmah ćete mu prepoznati oca i majku. Ako pogledate čovjeka danas i vidite kako se ponaša, odmah ćete prepoznati tko mu je otac. Pentekostalca ćete prepoznati po načinu, jer ćete vidjet ćete da ima prirodu svoje crkve. Vikat će, vrištati, govoriti u jezicima bez ikakvog tumačenja, histerizirati. Zašto? Zato što je to priroda njegovog oca, pentekostalne crkve. Ako vidite adventista, vidjet ćete ga, vidjet ćete prirodu njegovog oca, adventističke crkve. Koja je to priroda? Priroda intelektualizma, formalizma. Više će se pričati o zdravoj hrani nego o Bibliji i slično. Zašto? Zato što je to priroda te crkve koju je taj čovjek naslijedio rođenjem u toj crkvi. Kad vidite katolika, kad vidite pravoslavca, vidjet ćete prirodu njegove crkve koju on naslijedio. I kad vidite dijete Božje, vidjet ćete prirodu Božju u tom čovjeku. Njegova priroda je priroda Božja. Kako možete vjerovati da su dani čudeca prošli, ako je Božja priroda u vama? Kad je On sve u svemu čudo. Njegova priroda je čudo, njegove navike su čudo, njegovo cijelo biće je čudo. Kaže, kako može biti bilo što osim čuda? Vaše novo rođenje je čudo. Vaš novi život je čudo. Čak je vaša priroda čudo. Ta priroda koju ste naslijedili na novo rođenjem je čudo. Kako možete pogledati natrag i reći te stvari su mrtve i to je točno. Vi ste novo stvorenje. Novo stvorenje. Imate novu prirodu koju ste naslijedili novim rođenjem od vašeg novog roditelja. U Hebrejima 11. s ovim završavamo, pismo kaže. I što još da kažem, jer mi ne bi bilo dosta vremena kad bih stao pripovijedati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, Samuelu i prorocima koji vjerom pobjediše kraljevstva. Učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugaše silu ognjenu, utekoše od oštrice mača, ojačaše od slabosti, postadoše junaci u boju, rastjeraše vojske tuđe. Da kaže ovo, žene primiše svoje mrtve uskrsnućem, a drugi su bili pobijeni ne primivši oslobođenje, da dobiju bolje uskrsnuće. A drugi pogrde i udarce podnesuše, pa još Okove i tamnice bili su kamenovani, mučeni, prepiljani, posičeni od mača, pomneše. Obilazile su u ovčijim kožusima i kozim kožama, oskudici, u nevolji, u sramoti, kojih nije bio dostojan svijet. Potucali se po pustinjama, po gorama i pučinama i po jamama zemaljskim. I prorok kaže, to su ljudi čija je priroda promijenjena, pogledajte što se dogodi. Znači, nalazimo ljude koji su imali prirodu drugačiju i činili stvari koje ne bi činila zemaljska stvar. Zemaljska priroda, zato što su imali božarsku prirodu. S ovim možemo završiti i na kraju bi zamolio da se i pomolimo za braću u Kini. Zamolio me jedan brat u povjerenju da se zajednica i mi pomolimo za tri brata koja su u zatvoru u Kini. Još uvijek je situacija prilično teška i optužbe su ružne prema njima. Iako naravno nisu ništa krivo napravili, osim što su prevodili Bibliju i poruku. I na neki način braća su i osjećala da bi se do toga tako nešto moglo dogoditi. Jedan brat je poslao poruku u slučaju dan ili dva, tri prije nego što su ga uhitili. U slučaju ako ga uhite, kako da nastave dalje u evanđelju i tko da se pobrine za zajednicu, tko da se pobrine za propovjedanje i slično. I kaže u tom tekstu, u toj poruci koju je poslao, kaže da ako oni završe u okovima, da evanđelje nije okovano, što kaže Pavao u 2. Timotejevoj 2.9. I molim vas da se inače sjetite u molitvi za tu braću, za tu situaciju. Jer to su ljudi koji imaju, za koje prorok kaže ovdje, pogledajte, kad ljude koji imaju drugačiju prirodu, čija je priroda promijenjena, čija priroda više nije zemaljska, da se brinu samo za sebe, nego nebeska, do te mjere da su spremni žrtvovati život za evanđelje. Zašto? Zato što je priroda drugačija, zato što je priroda usmjerena na stvari koje su na nebesima, ne na stvari koje su na zemlji. Zato što imaju nekog drugog roditelja i drugu prirodu i druge sklonosti koje nisu zemaljske i ne mogu se naslijediti zemaljskim rođenjem. Ljudi koji ne gledaju na zemaljske dobitke i zemaljske ugode, nego gledaju na zemaljsku, na nebesku, gledaju na nebesku korist. Gledaju na ono što je dobro za evanđelje, gledaju na to da Biblija i poruka dođe do izabranih ljudi kojima će promijeniti život. I ako se sjećate, rekli smo, Bog želi biti voljen, Bog želi da ga se voli i On želi voliti. I ono što Bog traži, traži ljude koji su voljivi, odnosno koje se može voljeti, traži one koje imaju istu prirodu kao što je njegova i kaže prorok, ne možete voliti nešto što nije vaše prirode i ne može Bog voliti nešto što nije njegove prirode. Iz tog razloga ova zemaljska priroda koju smo naslijedila nije nešto što Bog može voliti, jer ta zemaljska priroda ne prijatelj Bogu i Bog nam daje jednu drugu prirodu koju smo opet naslijedili, nismo je naučili, nismo je istrenirali, nismo je izvježbali, naslijedili smo je na novo rođenjem, jednu novu prirodu, nove sklonosti, naslijedili smo prirodu koju Bog može voljeti jer je priroda kao što je njegova. Ono što želim završiti s tim tekstom s kojim smo i počeli, kakav je zemljani, takvi su i zemljani, a kakav je nebeski, takvi su i nebeski. Znači, kakav je zemljani, takvi su svi koji su rođeni zemaljskim načinom, od zemaljske prirode. Naslijedili su zemaljsku prirodu od zemaljskog roditelja. Kakav je nebeski, takvi su nebeski. Naslijedili su nebesku prirodu od nebeskog roditelja. I kao što smo nosili sliku zemaljskog, nosit ćemo i sliku nebeskog. Kao što smo nosili prirodu zemaljskog čovjeka, nosit ćemo i prirodu nebeskog čovjeka. Prirodu zemaljskog čovjeka smo naslijedili zemaljskim rođenjem, prirodu nebeskog čovjeka smo naslijedili, dobili kao poklon, naslijedili na novo rođenjem ili nebeskim rođenjem, odnosno rođenjem od odskog. I neka bi svako od vas pogledao svoju prirodu i prepoznao svog roditelja. Pogledajte svoju prirodu, pogledajte svoj život, pogledajte svoje sklonosti i značite tko vam je roditelj. Da li vam je roditelj vaš zemaljski roditelj, da li vam je roditelj prvi Adam ili vam je roditelj posljednji Adam. Prvi Adam donosi zemaljsku prirodu i to je ono što ćete vidjeti u zemaljskim ljudima koji nisu na novo rođeni. Prirodu prvog Adama, zemaljsku prirodu. I ako vidite prirodu drugog Adama, prirodu posljednjeg Adama u nekome, to je zato što je taj netko na novo rođen i naslijedio prirodu nebeskog Adama, naslijedio nebesku prirodu. Prirodu ne možete učiti. Prirodu ne možete istrenirati, ne možete izvježbati, ne možete se natjerati. Priroda je nešto što naslijedite. Bilo zemaljskim rođenjem pa zemaljsku prirodu ili nebeskim rođenjem pa nebesku prirodu. Pogledajte svoju prirodu, pogledajte svoj narod, pogledajte svoje sklonosti i značite tko vam je roditelj. Je li to zemaljski ili nebeski. Sve je stvar o tome, sve se svodi na to tko nam je roditelj. Zemaljski, pa ćemo imati zemaljsku prirodu i to je sve što ćemo vidjeti u svom životu, ili nebeski, pa ćemo u svom životu vidjeti nebesku prirodu. Priroda se nasljeđuje rođenjem. Zemaljska zemaljskim rođenjem i nebeska nebeskim rođenjem. Na novo rođenje. Molimo se i završavamo s time, se pomolimo za to na novo rođenje koje daje novu prirodu. Nezaj Gospode, dolazimo pred Tebe i želimo kao heroji vjere u Hebrejima 11 imati tu neku prirodu koja nadilazi ovu zemlju. Tu nebesku prirodu, tu prirodu koja nadilazi išta što ljudski um može shvatiti. Prirodu koja ne gleda na zemaljske stvari, na zemaljske prohtjeve, na zemaljske porive, na zemaljske slasti, nego gleda na nebeske stvari, Gospode. Kao što su ova braća i sestre u Hebrejima bili promijenjeni, imali novu prirodu i pismo kaže da je to bio svijet ljudi kojih svijet nije bio dostojan. Gospode, mi želimo biti promijenjeni ljudi, ljudi sa nebeskom prirodom, na novo rođeni prirodom koju smo naslijedili od svog nebeskog roditelja, da budemo ljudi kojih svijet nije dostojan. Gospode, molimo te za braću u Kini, koji, Gospode, su u nezgodnoj situaciji, da se ti proslaviš, da im pomogneš, da ih izbaviš iz tog zatvora, da im daš slobodu i da im, Gospode, daš da mogu jednostavnije i lakše širiti evanđelje, promicati tvoju riječ, promicati poruku, prevoditi, Gospode, ono što mi možemo raditi u miru i zato ti zahvaljujemo, molimo te za njih, za njihove crkve, za njihove obitelji, Gospode, i želimo te moliti ne samo u ovoj propovjedi, nego inače dalje, kroz svaki dan kad se molimo da ih se sjetimo, molimo te da ubrzo čujemo njihova svjedočanstva, Gospode, kako si ih tih izbavio. Gospode, jer to su ljudi kojih ovaj svijet nije dostojan, to su ljudi koji imaju neku drugu prirodu, nebesku prirodu, nebeske sklonosti, koji ne gledaju na zemaljske stvari, zemaljska progonstva, nego gledaju, Gospode, na ono što je od ozgor, gledaju na spasenje duša, gledaju na prevođenje poruke, gledaju na širanje evanđelja, Gospode, gledaju na ono što je posao, ne zemaljski posao, nego su u poslu svog nebeskog Oca. Pomozi, molim te, Gospode, pomozi nama, molim te za iskustvo na novo rođenje, za svakoga ko sluša, tko to želi, da Gospode bude na novo rođen i naslijedi prirodu nebeskog roditelja, da priroda zemaljskog roditelja umre i da, Gospode, živi ne više on, nego Krist Isus, da živi u njemu. Molim te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Završavamo s tom poantom da se priroda nasljeđuje, samo je pitanje tko nam je roditelj. Ako nam je roditelj zemaljski roditelj, imat ćemo zemaljsku prirodu, svjetovnu prirodu. Ako nam je roditelj crkva, imat ćemo crkvenu prirodu. Ako nam je roditelj Bog, imat ćemo božansku prirodu. Tu prirodu ne treba trenirati, ne treba vježbati, ne treba forsirati. Ona je urođena, ona se jednostavno dobiva rođenjem. Kao što smo svoju zemaljsku palu prirodu dobili zemaljskim rođenjem, svoju novu, duhovnu, nebesku prirodu dobivamo na novo rođenjem. Ne treniranjem, ne vježbanjem, ne crkvenim pravilima, nego rođenjem, na novo rođenjem. Neka Bog blagoslovi.